Azizim, bugün siz bilan maxsus suhbat qurishni xohladik. Bu suhbat chin dildan bo'lg'usi. Bu suhbat ikkimiz o'rtamizdagi samimiy va hayot suhbat bo'lsa deyman. Biz ayolmiz. Biz o'zimizning qandayligimizni yaxshi bilamiz. Ammo yaratguvchimiz bizni o'zimizdan ham yaxshiroq biladi. U sizu bizni yaratganida bizning hayotimizda o'zining maxsus rejasi bor edi. Hayotingiz davom etayotgan ekan, u shu rejani asta-sekin amalga oshirib bormoqda. Buni hayotingizga qarab bilayotgandirsiz. Bugun muqaddas kitobdagi ayollar haqida suhbatlashsak va ulardagi qay bir xislatlar o'zimizga yaqinligini his etsak, Xudovand biz uchun tanlagan yo'lda u bilan birga bo'lishimizga dalda bo'lishi ehtimol. Injilda ayollar haqida juda ko'p narsa yozilgan. Bularning bari ayollarning Xudovand ato etgan xislatlariga asosan aks ettirilgan. Hech e'tibor berganmisiz? Erkaklardan ko'ra ayollar qiziquvchan, bilmaganini o'rganishga intiladigan, hayotlarida bo'ladigan qiyinchiliklarga tezroq javob topishni istaydigan va Xudoga tezroq yuz buradigan bo'lishadi. Bu gapni aytishdan oldin erkaklardan ko'ra degan iborani ishlatishni unutibman. Ha, ayol zoti erkaklardan ko'ra tezroq Xudoga yuz buradi. Xudovand ayol zotini erkak zotidan butunlay boshqacha qilib yaratgan. Injil kitobida yozilganiday, Hazrat Iso Masih olomonga ta'lim berib ularni shifolab, so'ng shogirdi Simon Butrusning uyiga kelganida, Simon Butrusning qaynonasi kasal yotgan edi. U Isoning o'z uyiga tashrif buyurganidan qanchalik xursand bo'lgan bo'lsa, unga xizmat qila olmayotganidan ming chandon kuyingan bo'lsa, ne ajab? Tasavvur qiling, siznikiga Hazrat Iso tashrif buyursa, ammo ayol kasal yotgan edi. Bu haqda Iso Masihga aytishganida, u darhol Simon Butrusning qaynonasi oldiga borib, uning qo'lidan ushlab ko'tardi. O'sha zahoti istima tushdi va ayol xizmatga tutindi. U bu mo'jizadan hayron qolgan va endi Hazrat Isoga xizmat qila olishidan xursand bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki u Isoga xizmat qilishni xohlagan edi-da. Injilning boshqa bir joyida esa 12 yildan beri qon ketishdan azob chekayotgan bir ayol haqida yozilgan. Bu juda qisqa, ammo saboq olishimizga arziydigan parcha. Iso Masih unga qattiq ishongan bir jamoa boshining uyiga qizini tiriltirish uchun ketayotganida, olomon orasidan bir ayol Isoning kiyimi etagiga asta qo'l tekkizdi. Parchada shunday deb yozilgan. U o'zicha, agar kiyimiga bir tegib olsam bas, sog'ayib ketaman deb o'ylagan edi. Mana shu birgina oyatning o'zidan ancha-muncha narsa o'rganib olishimiz mumkin. Xo'sh, ayol Isoning bunday qudratga ega ekanligini qanday bildi? Iso Masih boshqalarga so'z bilan yoki qo'l tekizib xastalarni dardlarga shifo berayotgan bir paytda uning kiyimiga bir tegib olsam bas, tuzalib ketaman degan mustahkam va buyuk ishonch qaydan paydo bo'ldi? Agar tasavvur qilsangiz, bunday kasallikka duchor bo'lganlar odamlar orasida bemalol yura olmaydilar. Uning so'zlaridan ayolning qanday xarakterga ega ekanligini taxmin qilsak bo'ladi. U juda qiynalgan, shunday qiynalganki, hatto Isoning kiyimi etaklariga tegib olishga muhtoj. U Isoning qilayotgan mo'jizalarini eshitgan, balki ba'zilarini hatto o'z ko'zi bilan ham ko'rgan bo'lishi mumkin. Ammo o'sha paytdagi Iso Masihning atrofida yurib, uning mo'jizalarini guvohi bo'layotganlarning juda ko'pchiligi shunchaki tomoshabin bo'lgan xolos. Balki bu ular uchun hozir o'zimizning tilda aytganda shou bo'lgandir. Hech biri Isoning qudratli kuch egasi, boshqa payg'ambarlarga o'xshamaydigan ilohiy bir zot ekanini haqida jiddiy o'ylab ham ko'rmagan. Ammo u ayol kichik, biroq buyuk ishonch bilan qilgan harakati orqali kasallikdan xalos bo'ldi. Ayol Isoning ko'ylagi etagiga tekkanidan keyin Iso Masihning ayolga nima deganini eshitaylik. Dadil bo'l qizim, ishonching seni qutqardi dedi. Ishonch mana shu eng kerakli narsa. U bizni qutqaradi. Shuning uchun qiyin damlarda ham ishonchingizni susaytirmang. Xavori Simon Butrusning qaynonasiday doim unga xizmat qilishga tayyor bo'ling va o'sha ayolday ishonchingiz buyuk bo'lsin. Sizni yaratgan Xudovand sizni tashlab qo'ymaganini, qiynalayotgan paytlaringizda ham u siz bilan ekanini o'zingizga yana bir bor eslating. Keyingi suhbatda g'oyibona dardlashgunga qadar omon bo'ling.